Zarmina, redaksis për Afganistanin të Radios Evropa e Lirë, dhe ka shtuar se derisa talibanët e sulmuan stacionin e policisë, e largova shamin time nga koka dhe kam shtën me armë nga disa pozicione të ndryshme. I kisha 21 plumba dhe i vrava 7 taliban, ka pretenduar Zarmina. Kjo forcë përbëhet kryesisht nga pjestaret e uzbekve etnik dhe Ain Max, që është një pakicë që fletë persisht në provincën Jovzjan, që është rajon multietnik, i cili në pjesën verjore kufizohet me Turkmenin. Governatori provincës Sedar Zab, Ramatullah Hashar, tha se zyrtarët lokal, lideret fisnor dhe fshatarët e kanë bajtur një ceremoni për të treguar mbështetje për nismën e grave. Hapsira ku këto gra kanë guxim të luftojnë kundër talibanëve është afro 20 km nga qendra e rajonit dhe ne i kemi inkurajuar ato, tha Hasher, duke shpjeguar se ato janë pritur me mirëseardhje nga fshatarët dhe lideret fisnor. Antarja Këshillit Provincial Halimaf Sadaf i tha Radios Evropa e Lirë se disa pjestare të kësaj milicie të përbër prej femrave në fshatin e Shahtot janë në mesin e 51 grave që në këtë territor kishin luftuar kundër forcave sovjetike në vitet e 80-ta. Darzab ishte njëra nga hapsirat kryesore ku mujahedinet u ngritën kundër invadimit sovjetik, tha Halimah Sadah, duke shtuar se gratë në këtë hapsir janë të afta për të luftuar, janë të afta për të udhëhequr dhe ato janë trimëresha. Zyrtarët lokal kanë kërkuar që qeveria t'i furnizojë luftëtarët me armatim dhe pajisje, por sipas tyre është shumë e rëndësishme që policia lokale të përforcohet në mënyrë që femrat të mos kenë nevojë të luftojnë. Ne kemi 1600 policë në Jovzjan që nuk mjafton, tha Muhammad Razak Hafori, zëdhënës i guvernatorit lokal. Ai më tutje shpjegon se kushtet kanë ndryshuar tash dhe qeveria duhet ta shtojë numrin e policëve lokal dhe kombëtar për të garantuar sigurinë të gjitha rajonet në mënyrë që gratë të mos kenë nevojë të luftojnë. Siguria në rajonin e Darzab ishte përketësuar në muajt e fundit, pasi talibanët i kishin shtuar sulmet kundër forcave kombëtare në gjithë Afganistanin. Guvernatorin e Darzab ka thënë muajin e kaluar se luftëtarët e ndërlidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, që ka okupuar territore të gjëra në Siri dhe Irak dhe pretendon krijimin e kalifatit islam global po ashtu, i ka shtuar operacionet në këtë rajon dhe i ka okupuar disa fshatra. Zëvendës presidenti i parë i Afganistanit, Abdul Rashid Dostum, i cili aktualisht e udhëheq fushatën ushtarake kundër talibanëve në pjesën veriore të Afganistanit, ka të rrequr vërejtjen se grupi ekstremist Shteti Islamik po planifikon sjelljen e 7000 pjesëtarëve të vet në veri të Afganistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama paralajmëroi për rritjen e një lloji të vrazhë të nacionalizmit në të ardhmen. Ai bëri këto komente pasi u pyet për fitoren befasuese të Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale të SBA-s. Obama foli në një konferencë për media me kryeministrin grek Alexis Tsipras në Athinë. Unë besoj, pavarësisht ndonjë palë zgjedhjesh apo lëvizjesh, se duhet të mbrohemi kundër rritjes së një lloji të vrazhë të nacionalizmit ose identiteti etnik ose fisnor që ndërtohet rreth nocionit ne dhe ata, tha Obama. Mësimi që kam nxjerrë është se ne duhet t'i trajtojmë çështjet si pabarazia, zhvendosja ekonomike, frikat e njerëzve për të ardhmën e fëmijëve të tyre, tha Obama. NATO do dialog me Rusin, tha sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg. Rusia është fqinjë ynë më i madh dhe kur tensionet rriten dhe kur përballemi me sfida të ndryshme të sigurisë, është e rëndësishme të kemi dialog, tha Stoltenberg. Megjithatë, ai kujtoi se NATO nuk do të respektojë ose pranoj kurrë shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Marrëdhëniet e Moskës me Perëndimin kanë rënë në nivele të papara qysh nga lufta e ftohtë, prej se Rusia ka aneksuar nga dishullin Ukrainas të Krimes më 2014. Stoltenberg po ashtu tha se është i sigurt se presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump do t'i përmbush të gjitha angazhimet e SBA-s ndaj NATO-s. Presidenti i zgjedhur i Moldavisë Igor Dodon, politikan prorus, tha se nuk do të zhbëj marrëveshjen historike me Bashkimin Evropian për stabilizim asociim. Gjatë fushatës zgjedhore ka thënë se do të kthej mbrapsht lëvizjet e vendit drejt integrimit evropian, por në një konferencë për media sot në Kishinjev, Dodon tha se nuk planifikon të ndryshoj marrëdhëniet e Moldavisë me BE-n, por se në të njëjtën kohë do edhe marrëdhënie më të mira me Rusinë. Ministri i Ekonomisë i Rusisë, Aleksej Ulukajev, është akuzuar formalisht për marrje rishfeti gjatë shitjes së kompanisë shtetërore të naftës. Komiteti Hetues i Rusisë tha se Ulukajev ka pranuar rishfet prej 2 milion dollarësh për të lehtësuar marrjen e gjigantit shtetëror të naftës Rosneft nga kompania Bashneft. Me vendim të gjykatës ai është vënë nën arrest shtëpiak për 2 muaj. Ulukajev është zyrtari më i lartë në qeverinë ruse që arrestohet qysh prej vitit 1991. Nëse shpallet fajtor, Ulukajev mund të përballet me dënim me burg deri në 15 vjet. Avionet luftarak kanë bombarduar pjesën lindore të Alepos të rrethuar nga rebelët sirian për herë të parë që 3 javë. Vëzhguesi të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se qarqet Hajdarja, Masakin Hanano dhe Sheikh Faris janë goditur. Aleatja qeverisë siriane e Rusia ka ndaluar sulmet ajrore në mes të tetorit për t'ju mundësuar civileve dhe rebeleve që të largohen. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu tha se forca ajrore ruse ka nisur një operacion të madh kundër pozicioneve të grupeve militante Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra. Presidenti i Francës, François Hollande, i bëri thirrje presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, që të respektojë marrëveshjen e pakthyeshme të Parisit mbi ndryshimet klimatike. Hollande tha se Franca do t'i udhëheqë bisedimet për këtë çështje me Trumpin në emër të 100 vendeve që kanë ratifikuar marrëveshjen. Hollande bëri këto komente në një konferencë për klimën në Marok të organizuar nga Kombet e Bashkuara. Trump gjatë fushatës për shtëpinë e bardhë ka thënë se do ta zhbëjë marrëveshjen për klimën nëse zgjidhet president. Marrëveshja e Parisit, e nënshkruar nga 193 vende dhjetorin e kaluar, synon të mbajë rritjen e temperaturave globale në 2 gradë Celsius deri në fund të këtij shekulli. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.